97 ir 8 FM. Čia RS2. Šiaulių radijas. Visada ištikimiems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Sveiki, čia politikas su ženklu S, laida suaugusiam šiauliam ir nebailiam, Šarūnas Limantas, laidos vedėjas. Ir šiandien laidos svečias Jonas Bartkus, Šiaulių miesto tarybos narys ir drįstu teikti vienas iš tų nedaugelio tarybos narių, kurie ir praeitą kadenciją skaitydavo sprendimų projektus. Nes iš savo patirties žinau, kad tokių tarybos narių buvo mažai, nežinau, kaip bus šią kadenciją. Sveiki, Jonai.
Labą dieną.
Malonu jūs matyti šiandien politikoje su ženklu S ir kadangi esate vėl išrinktas į miesto tarybą, tai įvyko posėdis jau pirmasis balandžio 11 dieną. Kokie įspūdžiai iš pirmo tarybos posėdžio? Ko čia šiauliečiam tikėtis iš tos valdžios? Jūs esat opozicinis politikas.
Mes, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, dar pirmajame posėdyje nepasiskelbėm, kad esam opozicinė frakcija, bet rytoj tikrai pasiskelbsim. Vienas iš mūsų pirmųjų pareiškimų bus. Šiaip jau pasiskelbė dvi grupės, na tai vadovaujama Zakiro Medžidovo ir Edvardo Žakario
socialdemokratų.
Jie jau pasiskelbė, nors mero replika buvo tokia, kad nėra pozicijos taryboje, tai kaip gali būti opozicija.
Čia dėl to pirmojo mes... posėdžio metu, ar ne, taip nuskambėjo.
Taip, taip. Na, turbūt šiauliečiai žino, kad savivaldybės administraciją pradėjom gyventi pagal naują įstatymą. Jis yra šiek tiek pasikeitęs, daugiau įgaliojimų yra suteikta merui, tame tarpe ir skiriant ir vicemerus, ir administracijos direktorių, ir kitus pareigūnus, jam yra suteikta daugiau įgaliojimų ir lygtai mažiau lieka tarybai dalintis, taip liaudiškai tariant, tais postais. Ir dėl to čia kyla tokia abejonių, ar tikrai savivaldybėje turi būti pozicija ir opozicija. Bet aš manau, kad jinai turi būti, čia turbūt yra demokratijos pagrindas, ir kiek teko stebėti kitų savivaldybių tarybos pirmosius posėdžius, tai ten viskas nuo to ir prasidėjo, kaip ir anksčiau būdavo, kad pirmiausia užsiregistruoja frakcijos. Tuo tarpu Šiauliuose frakcijos nebuvo. Nebuvo sudaryta galimybė frakcijom registruotis, išskyrus savo iniciatyvą, kai kurios frakcijos užsiregistravo, bet tarkim, valdančiosios, nu, vadinkim, daugumos, kurios dar nėra.
Didžioji frakcija
neužsiregistravo, taip pat neužsiregistravo valstiečių ir žaliųjų partijos frakcija, kol kas yra neužsiregistravę. O tos, kurios pretenduoja būti opozicijos, nors vardan, grupė Vardan Lietuvos, jie paskelbė, kad jie yra grupė. Tiesa, dar turbūt reikėtų paaiškinti, kad dabar taryboje gali būti frakcijos ir gali būti grupės. Grupė, frakcija turi būti nemažiau kaip Šiauliams. Šiauliuose nemažiau kaip 3 nariai, o grupė gali būti ir 2. Tai kadangi mes turim kelias politinės jėgas, kurios turi tik po 2 vietas, tai jie galės registruotis tik kaip grupės.
Tai šiek tiek nustebino, to aš kažkaip nebuvau užfiksavęs, kad mero Visocko komanda, tas komitetas, jie turi 18 balsų ir jie nesiregistravo kaip frakcija.
Taip, jie kol kas nesiregistravo ir čia yra tam tikra teisinė kolizija, nes įstatyme yra pasakyta, kad komitetai, kurie buvo suformuoti šiaip jau, tie darbiniai komitetai, tai yra finansų ir ekonomikos, socialinių reikalų ir sveikatos, miesto ūkio ir plėtros, ir kurį čia praleidau, ketvirtas komitetas
sveikatos ir socialinių reikalų.
Ta pasakiau, nepasakiau, kultūros, švietimo ir sporto. Komitetai buvo suformuoti, na iš esmės jie buvo raštu suformuoti ir raštu tarybos nariai pasiūlė pirmininkus ir jie buvo patvirtinti. Tuo tarpu įstatymas sako, kad būtent komitetai jau turi būti formuoti daugumos ir mažumos principų. Tai yra, kad kiekviename komitete būtų atitinkamai ir dauguma, ir mažuma. Pirmiausia, dauguma ir mažuma yra taryboje. Mažuma gali skelbti su opozicija, gali nesiskelbti. Tai čia yra dabar 3 tokios savokos. Dauguma, mažuma ir opozicija. pirmiausia, tu esi mažuma, tai reiškia, nedalyvauji, tavo programa nepriimama už pagrindą, tu taip pat nedalyvauji dalinantis tais postais, tada tu esi mažuma. Bet tu gali būti mažumoj, bet nesiskelbto poziciją.
Na, bet įstatyme tam pataisytam naujajam, ten yra numatytos funkcijos opozicijai. Ten yra ne terminai surašyti, kada opozicija gali kelti klausimus, kada apklausti ten miesto vadovus ir taip toliau. Vadinasi, opozicija yra būtina. Taip. Įstatyme taip numatyta. Taip. Or, Jonai, pataisykit mane, gal man tik įspūdis toks susidaro, kad miesto valdantieji su meru prieš akiją, jie nenori skelbtis poziciją. Jie nori va taip bendro tokio ūkio. Ar aš čia
toks įspūdis ir mums susidarė, ir tai būtent buvo garsiai pasakyta, kad kol kas nėra daugumos. Na, užkuliuose buvo šnekama, kad tos daugumos tai galimai ir nebus.
Kaip tai nėra, bet... jeigu yra? Kaip na, tai taip. Gali būti?
Nu, taip. Tai vat rytoj posėdžio matyt pradžia ir bus savotiškai įdomi. Mes, kaip sakiau, reiškia, kol kas yra dvi grupės pasiskelbę opozicinėmis. Mes, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionių demokratų, taip pat pirmo posėdžio pradžioje, kaip numato įstatymas, kad mums užtenka pasiskelbti ir mes, kad esam frakcija, esam pasiskelbę, pasiskelbsim, kad mes esam irgi opozicinė.
Čia yra tokie svarbus niuansai, nes opozicija, ji turi teisę, jeigu aš teisingai skaičiau įstatymą šitą, vadovauti kontrolės komitetui, korupcijos prevencijai, gauti visą informaciją susijusią su viešaisiais pirkimais, visą. Ar teisingai jo?
Taip, taip.
Taip, galbūt čia ir yra tas toks arkliukas, dėl ko nenorima.
Galbūt. Nes kitų arkliukų čia aš nelabai matau. Būtent, tai pirmiausia, nauja yra dar tarp. Pirmiausia, kas yra nauja, tai yra tai, kad būtent opozicija gali, nėra, turi turėti ir, arba, nu, gali turėti. Arba, jeigu opozicija susitars ir tarpusai nuspręs, kas yra vadovas opozicijos, jisai taps opozicijos lyderiu. Tai jau yra irgi naujas postas, anksčiau tokio nebuvo. O tada jau jūs paminėjote du komitetus, tai yra kontrolės komitetas ir dvi komisijos – korupcijos prevencijos ir etikos ir procedūrų. Šitų trijų darinių vadovais yra skiriami opozicijos atstovai.
Klausytojams primenu, Jonas Bartkus, Šiaulių miesto tarybos narys, opozicijos atstovas, aš taip drįstu teikti, nes akivaizdu, kad tai bus. Dabar trumpa pertraukėlė.
Ir 8 FM. Čia Šiaulių radijas. RS2. Visada aktyviems. Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Sveiki, čia tęsiasi politika su ženklu S. Jonas Bartkus, šiandien politikos su ženklu S svečias, Šiaulių miesto tarybos narys, opozicijos atstovas. Jonai, jūs dirbote jau ne vienoje kadencijoje. Tarybos narys jau daug metų esat, ar ne?
Taip.
Ir kaip aš sakiau, vienas iš tų nedaugelio, kurie skaitydavo, kas pasiūloma, už ką balsuoti, ar ne, nes pats įsitikinau, kad toli gražu dauguma tarybos narių, manau, net neskaitydavo, už ką kelia rankas ar spaudžia mygtukus. Jonai, praėjusią kadenciją lengva buvo gauti informaciją susijusią su miesto valdžia, su sprendimais?
Iš tikrųjų, nebuvo lengva ir tai pirmiausia, turbūt, tai taip, čia, na, dabartinio mero, jau trečią kadenciją jisai yra meras, jo valdymo laike įvesta buvo tokia sistema, kad informacija, kuri teikiama tarybos nariam, taip pat teikiama ir visuomeniai, viešai. Tai visą didelio skirtumo jis tarp to nedarydavo. Ir dėl to mes, tarkim, aš pats, kadangi vadovau korupcijos prevencijos komisijoje, tai mūsų vienas iš tokių arkliukų mano buvo, kadangi aš esu informacinių technologijų specialistas, tai yra tokia atviri duomenys. Tai yra, kad maksimaliai savivaldybė atvertų įvairius savo duomenys savo tinklalapyje ar kitomis priemonės. Na, pagrindiniai, iš esmės,
ar
savo
tinklalapyje.
Tai, žodžiu, supratimas buvo praktiškai, galima sakyti, kad nepavyko. Nes, nu, ir sakykime, turbūt prie toj kadencijoje dabar toks galbūt su projektais, tais investiciniais finansuojamas iš Europos Sąjungoje yra šiek toks štilis, nes keičiasi pereinam iš vieno finansavimo laikotarpio į kitą, tai tų projektų buvo iš tikrųjų daug, tai informacijos apie tos projektus, kada jie turi, kada prasideda, jie buvo parašyta, bet kada jie turi pasibaigti, nebuvo. Ir mes jau turbūt dabar, aišku, šiauliečiai vaikščiodami po labai pagražėjusi mūsų miesto centrą, jau turbūt neprisimena, kiek laiko buvo iškastas, pavyzdžiui, Vilniaus gatvė, ta pati bulvaras. Kokie 3-4 metai jinai buvo iškasta vyko projektai, bet mes niekaip negalėdavom gauti informacijos, kada tas projektas, nes projektai buvo terminas nukeliamas.
Jonai, aš suprantu, kad negaudot informacijos ir apie viešuosius pirkimus. Ko gero.
Nu, viešieji pirkimai, šiaip jau, kadangi Lietuvoje egzistuoja viešųjų pirkimų įstatymas ir yra viešųjų pirkimų agentūra, kuri prižiūri viešuosius centrinę. Ir ten yra privaloma daug ką skelbti. Bet aišku, kad tarybos narys turėtų gauti daugiau informacijos.
Prieš sprendimo priėmimą.
Taip, ir tame tarpe, ir jau nekalba apie tai, kad ir projekto pradžioje, ir visuose jo etapuose, nes projektai, nu, iš tikrųjų žinom, kad mes praėjusiam kadencijai pragyvenom tą didelį infliacijos šuolį, kas reiškia, kad daug kas brango. Reiškia, sutartys buvo koreguojamos, papildomi atsirasdavo darbai. Tai šitą informaciją iš tikrųjų buvo labai sunku gauti, nu, ir čia turbūt pavyzdys yra tas garsusis fontanas.
Na, tai jo, ir paskui kilo problemų ir specialiųjų tyrimų tarnyba čia pasijungė savo atlieka tyrimus būtent susiję su pirkimais.
Tai aš jau esu viešai sakęs, kad kadangi, kaip sakiau, vadovau antikorupcijos prevencijos komitetui, tai sakau, kad mano darbas buvo blogas, nes aš neapsaugojau mero nuo to, kad jam buvo pareikšti kaltinimai.
Nu, čia ironiškai sako, taip.
Nu, ironiškai, bet tiesos yra, ta prasme, kad tikrai skaidrumo šituose projektuose tikrai savivaldybėje trūko.
Na, bet deklaruojama, Jonai, priešingai, kad taip, čia viskas deklaruo. Taip skaidru, taip. Šventa ir neprikaištinga. Kuo abejojančių yra vis dėlto Lietuvoje ir Šiauliuose. Na gerai, grįžtam prie to klausimo. Dabar opozicija turėtų siūlyti savo kandidatus į kontrolės komitetą, į korupcijos ir prevencijos komitetą, ar ne, etikos komisiją. Ir aš kėliau tokią versiją, kad būtent dėl to pozicijos ir nėra. Nesiskelbė jie, nugalėję jie, nesiskelbė jie vadovaujantis miestui. Ir reiškia, būtent dėl šito dalyko. O gali būti toks kreivas variantas, toks trojos arklio variantas, kad, pavyzdžiui, dalis Visocko komiteto narių, miesto tarybos narių dabar, jie pereis į opoziciją, nepasiskelbs esantis pozicijai. Ar tai įmanoma yra tokie žaidimai?
Jokingai atrodo, bet praktiškai tai yra, teoriškai tai yra įmanoma.
Nes tarybos narys laisvas apsispręsti, kas jis toks yra.
Tai dabar, ką mes stebim, tai ir tikrai žinom, kad bus bent 3 politinės jėgos bus opozicinės, tai yra Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionys demokratai, Šiaulių labui ir socialdemokratai. Jie 2 jau pasiskelbė, mes pasiskelbsim, kaip sakiau, rytoj. Šituose 3 grupėse yra 8 tarybos nariai.
Jūs bendraujate tarpusavį?
Taip, mes bendraujam ir mes rytoj bent jau šitų 8 tarybos narių vardu mes pasiūlysim kandidatus ir į opozicijos lyderius, ir į jūsų čia pamėdėtus. Taip, mes siūlysim, bet gali atsitikti taip, kad nes mes nežinom, ar ne, kaip jūs ar jeigu užsiregistruos daugiau frakcijų arba grupių opozicinėmis, tai gali tas aštuntukas pasipildyti.
Ir valstiečiais tada, ir žaliaisiais aš turiu galvoje,
tarkim,
ko gero.
Tarkim,
nes daugiau kaip ir nebėra. Jo,
nu, yra dar vardan Lietuvos.
Ai, vardan.
Bet nu, požymiai yra kokie. Pirmas dalykas, vardan Lietuvos jie užsiregistravo kaip frakcija, bet nepasiskelbė poziciją.
Gal skelbsis?
Kiek suprantam, ne, nes Agamalijev tapo švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininku.
Nors nebuvo Visocko komiteto
narys. Taip, tai gavo postą, ta prasme, tai tikėtina. Nu, tikėtina, nu, aišku, gali
būti...
Oi, tai
čia tokie žaidimai.
O Aurimas Žvinys, valstiečių ir žaliųjų, yra siūlomas į regionų plėtros kolegiją. Mes turime regionų plėtros tarybą ir kolegiją. Į šitą kolegiją Šiaulių miestas gali deleguoti du tarybos narius. Meras ir du tarybos nariai. Tai, nu, kadangi didžiausia frakcija yra Artūro Visocko, o antra pagal dydį esame mes, tai jeigu dalintis ir galvot, kad čia mes esam bendras, nu, nėra čia opozicijos ir pozicijos, tai natūralu, kad Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai turėtų būti pasiūlyta.
Taip nenutiko.
Bet yra pasiūlyta Aurimui Žviniui. Tai irgi darau prielaidą, kad valstiečių ir žaliųjų sąjunga gaus bent jau šitokį reikšmingą postą ir jie greičiausiai opozicija. Jie nesiskelbs. Tai vadinasi, jeigu čia dar nu, kažkas iš Artūro Visocko sąrašo tokio opoziciją nesiskelbs, tai reiškia bus 8 tarybos narių opozicija. Ir jeigu mes būsim tie 8, kurie, kaip ir minėjom, čia arpusavį kalbėmės, tai mes rytoj pasiūlysime visus kandidatus į visus postus.
Trumpa pertrauka, dabar klausytojams primenu, Jonas Bartkus, Šiaulių miesto tarybos narys, šiandien yra politikos su ženklu S svečias.
FM. Čia RS2. Šiaulių radijas. Visada laisviems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Sveiki, čia politika su ženklu S. Aš Arūnas Limantas, laidos vedėjas ir šiandien laidos svečias Jonas Bartkus, Šiaulių miesto tarybos narys. Kalbamės mes apie pirmojo naujos miesto tarybos pirmojo to posėdžio įspūdžius. Jonas kalba, kad kol kas nėra aišku, kad nėra pozicijos, valdančiųjų kaip ir nėra, nors laimėjo didelę daugumą komitetas Visocko, mero Visocko, ar ne, rinkimus. Ir kodėl tai vyksta, aš taip suprantu, kad nieko naujo Šiauliuose. Jonai.
Taip,
nieko naujo.
Nieko naujo.
Praeitą kadenciją irgi panašiai vyko.
Rezultatai yra panašus. Dar galima teisybės dėlį pasakyti, kad Artūras Visockas laimėjo dar daugiau vietų, tai aišku, kad ir ta situacija nelabai keičiasi ir matyti.
Nu, meras kalba apie progresą, kad atėjo naujų narių, 9 tarybos nariai iš 31 yra nauji. Pirmą kartą jie išrinkti tarybą ir sakė, čia bus aukštesnis kultūros lygis, progresas didės, stiprės, kas man kažkaip tai taip įdomiai atrodo, apie kokį čia progresą mes kalbam, jeigu nebus Europos Sąjungos pinigėlių greitai. Ar, Jonai, jums žinoma, kaip su ta regioninė Europos Sąjungos parama, kuri numatyta ir Šiaulių miestui?
Tai iš tikrųjų.
Ar yra sprendimai kažkokie savivaldybėje?
Ir va čia irgi yra didžioji paslaptis. Mes jau,
ar taip gali būti?
Ar taip,
jūs tarybos
taip,
narys.
Irgi. Jeigu mes, ką dabar šiauliečiai mato miesto centre, tai vadinama urban programa, kuri buvo finansuojama Europos Sąjungos. Inigai. Tai aš prisimenu, prieš kiek metų mes ją svarstėm, kiek kartų jinai buvo keista ir pakeista, kol galų gale per vat pusantros praeitų jų kadencijų Artūros Visockas ir jo komanda tą programą įgyvendino. Nu, galima turbūt sakyti, kad daugmaž
pavyko,
taip. Nedaug pinigų
pavyko
yra
grąžinti. Pavyko kelis kartus, nes atėjo Europos Sąjungos pinigai kaip tik tuo metu ir
taip,
kad pavyko bent
taip,
jau to, dar ne taip, visi užbaigti taip, šiaip taip, projektai.
Taip, tai dabar naujas finansavimo laikotarpis jis bus dar didesnis. Jeigu kalbėt apie visą regioną, tai čia kalbam apie 180 milijonų.
Tai čia visam regionui. regionų.
Taip, bet... Šiauliams mažiausiai 30, mažiausiai, čia jau apatinė riba yra 30 milijonų, o priklausomai nuo susitarimų su kitais merais apskrities, tai ta suma...
Dar mažiausiai 30, turbūt.
Dar greičiausiai mažiausiai 30. Tuo tarpu, reiškia, taip, mano minėtojai jau čia kolegijoje, vyksta diskusijos ir svarstymai regionų plėtros programos, tačiau miesto tarybos nariai su šita programa yra visiškai nesupažindinti. Netgi, tai čia mes galbūt opozicija, gal nuo mūsų kas nors slepiama, bet aš žinau, kad ir pozicijos nariai nežino. Ir kas nu, iš vis stebina tai, kad net atskirų skyrių vedėjai, jie taip pat nežino apie tai, kokie projektai bus.
Tai kas žino? Nes reikia pateikti jau tai taip. Regiono tarybai, reikia pateikti savo pageidavimus,
taip,
savo projektus.
Aišku, kad vyksta procesai, aišku, tie Europos pinigai nėra, jos taip paprastai įsisavinti, yra ta planavimo, projektavimo stadija, yra pakankamai rimtai jas žiūrima, tai viešumo čia iš tikrųjų trūksta, jeigu šiauliečiai, kurie stebėjo posėdį, kada mes svarstėm biudžetą, mes tos klausimus kėlėm, tai meras yra regionų plėtros tarybos pirmininkas. Tai iš biudžetą pristatinėjo finansų skyriaus vedėja. Tai supratom, kad vedėja apie šitos projektus nieko nežino.
Ko gero reikia, Jonai, aš čia taip jokauju, ko gero reikia klausti apie Šiaulių reikalus kitų savivaldybių merus, gal jie žino
taip,
daugiau,
taip.
Nes jie irgi dalyvauja regiono taryboje ir ten informacija šiaip ar taip plaukia į tą tarybą, nu, kitai būti negali. Ir kaip taip. Suprantu, Šiaulių regionas, ko gero, kiti regionai yra pateikę, dauguma jau pateikė.
Nu, tai bent jau pateikia, ten matyti yra terminai, bet mes gi viso esam bendruomenė ir turim žinoti ir susitarti, taip kaip vėl grįžtų prie urban programos, tai mes nusprendėm, kad būtent ta centro teritorija bus būtent tame renovuojama ir tvarkoma, nu, ir jinai buvo sutvarkyta, tai lygiai taip pat ir būsimam periode reikia apsispręsti, ko čia miestui labiausiai reikia.
Jonai, einam prie tų tokių paprastų kasdieniškų reikalų. Na, pradėkim nuo to, kad Šiaulių miesto taryba balsavo už tai, kad būtų išplėstas automobilių parkavim, nu, automobilių stovėjimo apmokestinimas Šiaulių centrinėje dalyje. Čia kalbam apie Šiaulių centrinę dalį. Aš tą schemą mačiau prieš mėnesį pirmą kartą, aš supratau, kad na, kelis kartus tą zoną išsiplėtė apmokestinimo. Ir kalbam ir apie kiemų apmokestinimą, daugiabučių kiemų, gatvių ir taip toliau. Yra trys zonos, ar ne? Raudona, geltona, žalia. Žalia pati pigiausia.
Taip.
Bet labai didelė.
20 eurų abonentinis arba 30 centų už vieną, už 20 minučių turbūt, ar ne? Tai iš tikrųjų šitas sprendimas...
Ten kilo diskusijų, bet vis tiek buvo nubalsuota, kad
taip,
reikia
taip,
išplėsti.
Taip, nubalsuota ir jau kelis kartus koreguota ir niekas, na va čia šitą saldainiuką šiauliečiai gavo po rinkimų. Turbūt nors sprendimas buvo anksčiau priimtas, bet šiauliečiai dar to nesuprato. Nu, mano nuomonė, šitas sprendimas yra nonsensas. Aišku, kad pačiam centre, pagrindinėse tuose prie savivaldybės, čia gal Tilžės gatvėj, galbūt ir tas mokestis, jis buvo anksčiau renkamas ir jį toliau reikėtų rinkti, galima buvo jį ir padidinti, bet dabar išplėst klausimas kam. Žinia, kad, pavyzdžiui, miesto biudžetas, pernai mes 20, beveik 20 milijonų nepanaudojom. Reiškia, pinigų...
Neišgirdau, Jonai, 20 taip, milijonų nepanaudoto...
Nu, persikėlė į kitus metus. Reiškia, pinigų mes biudžete turime pakankamai. Ir dabar ant gyventojų pečių, tų, kurie gyvena centre, mes nuleidžiam tą papildomą mokestį. Tai čia viena. Antra, irgi man keistai atrodo, kaip galbūt dešinios pakraipos politikui, kad šitą dabar, jeigu anksčiau šitą rinkliavą mums rinko nu, privati bendrovė, tai dabar šitą darys Šiaulių gatvių apšvietimo įmonė.
Mūsų savivaldybės įmonė.
Nu, ir atrodytų gerai, čia blogai, bet ką aš vat, šitame lapelį, kurį šiauliečiai gavo, mažom raidelėm yra parašyta, kad nuo transakcijos Uniparkui mes sumokėsim 10
čia
centų.
Internetinė programėlė.
Mobilia programėlė. Jeigu mokėsi, tai vienos bendrovės apsa, jeigu naudosi 10 centų, kitos 5, lyg tai mažiau. Tai reiškia, kad tos privačios bendrovės, kurios užsiminėja parkavimu visoje Lietuvoje, jos tą mokestį, tuos pinigus pasims iš tų šiauliečių. Tuo tarpu visi rūpeščiai, visų parkomatų statymas, priežiūra ir panašiai atitenka savivaldybei.
Na, Jonai, bet čia buvo, aš taip supratau, argumentai buvo tokie, kad na, reikia žalesnio miesto, reikia švaresnio oro miesto centre, mažiau automobilių. Aš tiesą sakant, tuo nelabai tikiu, nes tu apmokestink, kaip noriu, jeigu žmogui reikia važiuoti, jis važiuoja ir dar ilgai stumdosi, kol randa tą vietą, kuriuo važiuoti.
Nu taip, turbūt šiauliečiai visi mato, aš pats su savo draugais čia, ne politikais, vis mes, kai važiuojam pro miesto centrinę aikštę prisikėlimo, mes visą laiką skaičiuojam, kiek žmonių yra ir mes esam sudarę, jeigu bus daugiau negu 5, tai aš būsiu pralaimėjęs, o jeigu bus daugiau negu 5, tai aš, reiškia, kolegos laimėjo, tai ir vis skaičiuojam, tai matom, kad mūsų centrinė aikštė tuščia, žmonių nėra ir taip nėra.
Bulvaras. Na, ten, kai fontanai irgi veikia karštą taip vasarą, tai ten būna žmonių.
Nu, vaikai būna, bet tai, nu, bet ne tiek. Ir mes, kaip sakant, prie to, kad mums tas ir Europos Sąjungos vienas iš reikalavimų buvo, kad būtent tose teritorijose padaugėtų žmonių, kad jie čia turėtų ką veikti, kad jie čia naudosi tą infrastruktūrą, į kurią buvo sudėta tiek pinigų. Tuo tarpu mes apmokestinam ir sudarom sąlygas vėl visiems važiuoti į geriau į, pavyzdžiui, į prekybos centrus. Saulės miesto požeminėje aikštelėje jokio mokesčio nėra.
Vėl trumpa pertraukėlė, klausytojams primenu, Jonas Bartkus, Šiaulių miesto tarybos narys, šiandien politikoje su ženklu S, pokalbį pratęsim ir apie tą automobilių parkavimą dar irgi, aš manau, yra ką pasakyti.
97 ir 8 FM. Šiaulių radijas RS2. Visada smalsiems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Sveiki dar kartą, politika su ženklu S, laida suaugusiam šiauliam ir nebailiam. Šiandien laidos svečias Jonas Bartkus, Šiaulių miesto tarybos narys, opozicijos atstovas. Aiškiai, akivaizdžiai. Ir mes kalbam apie tą automobilių statymo apmokestinimą, zonos išsiplėtė mano galva, taip, nu, jau vien pažvelgusi schemą, bent kelis kartus. Visas iš esmės miesto centras. Kai buvo pasakyta, Šiaulių meras mėgsta tą sakyti, Visockas sakė, gyventojų prašymų. Visi gyventojai labai nori mokėti tos mokesčius už statymą, net ir tie, kurie gyvena miesto centre. Aišku, jie suinteresuoti, kad jie galėtų pastatyti automobilius šalia savo namo arba daugiabučio kieme. Tie kiemai, pripažinkim, būna užpildyti, ar ne? Tai dabar visi bus apmokestinti, daugiau ar mažiau, už antrą automobilį jau teks mokėti šeimai.
Taip. Taip, reikės mokėti.
Pusė visi kainos džiaugsmingai mokės, pavyzdžiui, raudonoji zonoj, per metus tai bus 240 €. Visi labai džiaugiasi, visi, sakom, mes mažai dar mokam. Nu, aš taip supratau. Kaip, Jonai, jūs apskritai neigiamai vertinat šitą apmokestinimą?
Aš manau, kad tikrai mes nepakankamai galvojome priimdami šitą sprendimą. Tikrai, ta prasme, netgi, vėlgi, jeigu žiūrėt tą teritoriją, tu, sakykime, Vilnius ten renka mokestį, bet Vilniuje yra daug viešosios paskirties objektų, į kurios žmonės dažniausiai atvažiuoja. Senamestis ir panašiai ir kiti objektai. Tuo tarpu Šiauliuose, jeigu paimkim Ežero gatvę, tarkim, kuri patenka į šitą apmokestinimą.
Dalis gatvės patenka.
Ten nėra jokio išskyrus sodra, kurią turbūt žinom, kokio amžiaus žmonės ten ateina. Tai išskyrus sodra, ten nėra jokio traukos objekto. Ir toj vietoj, tai reiškia, mes ten apmokestinam
gyventojus.
Tik tai tuos gyventojus, kurie ten gyvena. Netgi draugystės, imkim tą patį prospektą. Juk ten irgi nieko, praktiškai jau ten yra kelios parduotuvės ir daugiau nieko. Tai vėlgi apmokestinam tuos gyventojus. Tai, ir klausimas, tai kodėl centro gyventojai yra apmokestinti, o pavyzdžiui, pietinio rajono gyventojai...
Kur automobilių nėra. Šiaip yra daugiau
taip,
negu centre.
Taip, vakare bent jau jų yra daugiau. Ja. Tai jie yra neapmokestinti. Nu, tikrai
apie kokią sumas, Jonai, gal įsivaizduot, apie kokią sumas mes kalbam? Nu, kiek per metus Šiaulių gatvė apšvietimas savivaldybės įmonė surinks tų rinkliavą, čia mokestis už tą automobilių statymą.
Girdėjau vieną skaičių, 300 tūkstančių berods.
Tai nėra dideli
pinigai. Tai nėra miestai. Dideli, tai dar pažiūrėsim, kiek, vat, kaip sakiau, reiškia, kadangi pati savivaldybė pasiėmė tą administravimą, tai dar pažiūrėsim, kokios čia bus išlaidos to viso. Būtent reikėjogi nupirkti visus parkomatus, juos pastatyti.
Kelio ženklai.
Juos reikės prižiūrėti. Tai čia tas administravimo kaštai, nu tikrai jie nebus maži, kiek aš atsimenu, ten berods 5 etatai.
Bet Jonai, čia grandininė reakcija iš tikrųjų yra dabar, nes meras pasakė, jeigu nenori statyti apmokamose vietose, važiuokit ten toliau, kur nėra apmokama. Tai dabar tie vietiniai gyventojai, nu, pavyzdžiui, yra Šiauliuose tokia Topolių gatvė, čia vat link gatvė dvaro važiuojant, ar ne, ten dabar plūstels automobiliai, nes ten nemokamai. Tada tos gatvės gyventojai prašys apmokestinti. Ir taip toliau, nes nu niekas nenori, kad tavo gatvėje ten stovėtų šimtai automobilio, ar ne? Ir iš tikrųjų tai bus.
Taip.
Na, kita tema tokia, kas mane taip nuskambėjo, aš nepatikėjau iš tikrųjų, ir ne vienas aš, Aukštabalio gatvė, ten tie pusiau požeminiai šiukšlių atliekų konteineriai, ne? Kai pastatė konteinerius ant šaligatvio ir krepšinio, dalį krepšinio aikštelės ten užstatė. Man buvo sunku patikėti, nes vis tiek, nu, ta krepšinio aikštelė, jinai turi savo paskirtį. Gyventojai pasipiktino. Miesto valdžia sako, čia Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro reikalas, jie stato. Mes ne prie ko. Nors iš tikrųjų, tai su Šiaulių miesto savivaldybė tas konteinerių statymo vietos yra derinamas. Taip negali būti, ar ne?
Taip. Taip, ir meras adresuoja klausimus Šiaulių atliekų tvarkymo centro direktoriui, reiškia, lygtai dabar jis čia turi kažką atsakyti ir paaiškinti.
Jisgi pats taip. Vienas nenusprendė, kur taip, statyti tos konteinerius.
Taip, tai čia, vat, gerbiamas Arūnai, jūs sakėt, kad kiek yra tarybos narių, kurie skaito sprendimus. Ir ypač, nu ką, vat, aš pastebiu per keletą kadencijų, kad kada mes turime stiprų daugumą taryboje, kai buvo praeitoj kadencijoj, taip yra šitoj, tai opozicija yra pakankamai silpna, tai, o dauguma yra pakankamai stipri, tai toj daugumoj paprastai diskusijos nevyksta.
Aš, Jonai, paprieštarausiu jums. Nes nėra stipri dauguma, yra paklusni dauguma. Jie net neskaito tų sprendimų.
Taip, jie net neskaito, nes yra aišku, kad jie nubalsuos už šitos sprendimus.
Kitas dar...
Sprendimai bus priimti, ta prasme.
Kitas klausimas, Šiaulių arena dabar pakeis tą valdytoją. Po ilgų čia teismų, konkursų visokių ir po tokių užsitęsusių, nes praeitą kadenciją čia tęsiasi, man kilo tokių minčių, gal sąmoningai taip tęsiama, kažkaip tai ar nesugebama suvaldyti to reikalą, nu pagaliau Šiaulių arena turės naują valdytoją. Galima sakyti, jau turi, kaip jūs vertina tą konkursą, ir tai yra neva labai didelis pasiekimas, nes tas valdytojas dabar mokės savivaldybei, o ne savivaldybė tam valdytojui.
Jo, man ta euforija, tai buvo nemažas nonsensas, nes prisiminkim pirmiausia konkurso organizavimą, tai tas, kuris laimėjo, buvo pašalintas iš konkurso komisijos, vėliau per teismus sugražintas ir už tai savivaldybė patyrė finansinį nuostolį ir būtent dėl šitų teismų buvo pusmečiui pratestas senoji sutartis.
Ir savivaldybė mokėjo.
Taip, vėlgi ten 150 turbūt tūkstančių eilės skaičius nukeliavo. Na, o dabar, na, laimėtojas iš vienos pusės irgi daug yra čia niuansų. Pirmas dalykas, tai yra įmonė, kurioje dirba vienas žmogus. Na, taip organizuojant tokius konkursus kartais ir būna reikalavimas, kad būtų įkurta speciali įmonė ir ten eina kalba, kas bus jos tie subrangovai arba pagalbininkai. Na, tačiau atrodo, kad formaliai ir neformaliai šitas laimėtojas yra susijęs su pagrindiniais Šiauliai krepšinio klubo rėmėjais. O tai reiškia, o klubą iš na, didžiąją dalim, nu, pusę, tai tikrai išlaiko savivaldybė. Ir ko gero pagrindinis finansuotojas šitos arenos renginių ir bus krepšinio klubas. Tai čia toks pasidaro uždaras ratas ir čia tikrai antikorupcijos prevencijos komisijai stebėti procesus tikrai reikės, nes dabar lygtai džiaugiamės, kad čia apie 60 tūkstančių per metus naujas koncesininkas sumokės savivaldybei, bet užtenka padidinti 60 tūkstančių krepšinio klubo
rėmimą
ir ten jau toje eilutėje pas tai. Koncesininką bus nulis. Nu čia aš, aišku, darau tokias prielaidas, kurios galbūt ir nėra teisingos.
Įdomių dalykų čia
reikia, gali būti. Reikia pagyventi. Kitas dalykas yra tai, kad tas konkursas yra tik 5 metam, tai reiškia, kad į areną ir nebus investuojama.
Į remontą, priežiūrą.
Į remontą, priežiūrą, tai privalu bus, bet tik investuoti. Vis tiek jau pastatų yra daugiau kaip 15 metų.
Kapitalinis remontas.
Taip, jau kai kurie elementai yra reikalingi kapitalinio remonto, taip pat galų gale ir pačiam koncesininko veiklai, irgi ten tam tikrų investicijų reikia daryti ir nebus taip, kad savivaldybė pati turi prisidėti tomis investicijos.
Tai kažkaip panašu, kad turės, kad kito kelio
greičiau
nebus.
Greičiau turės, negu neturės, bet tikėkime, nesinori čia. Ta prasme, aš pirmiausia tikrai nesu euforijoj dėl šito laimėtojo. Manau, kad tai yra, galbūt paprastas toks darbinis sprendimas 5 metams. Toliau reikia jau dabar
atidedant problemą ateičiai.
Taip, 5.
Deja, laikas laidos baigėsi, klausytojams primenu, Jonas Bartkus šiandien buvo laidos svečias, malonu buvo matyti Joną, jūs, kaip sakau, vienas iš tų tarybos narių, kurie dar skaito sprendimus, sprendimų projektus, už ką balsuoja arba nebalsuoja. Ačiū, Jonai.
Ačiū.
O aš klausytojams, kaip ir visada, laidos pabaigoje sakau ir te padeda mums visos gerosios pasaulio jėgos. Iki.
97 ir 8 FM. Šiaulių radijas. RS2. Visada nuoširdiems.